pentru un prin cuvânt în seara aceasta, cuvânt pe care îl citim din Epistola Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 6, cu începerea de la versetul 10. Efeseni, capitolul 6, cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, a cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaibitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Vă rog să reocupați loc. Joi și vineri am participat la Vicovu de Sus, localitatea Vicovu de Sus, la Congresul al 11-lea al cultului creștin penticostal, congres electiv în care s-a ales conducerea cultului pentru următorii 4 ani. Vreau să vă spun că președintele cultului a fost reales, fratele Ardelean Moise din Arad, pentru al 2-lea mandat, iar vicepreședintele cultului, fratele Relu Moldovan, Aurel Moldovanu din Cluj. Secretar general al cultului a fost ales fratele Bumbar Simion din Sighetul Marmației. De asemenea, comitetul executiv al cultului, deci conține, este format din 9 frați, deci cei care conduc cultul, președintele, vicele, secretarul general, cei pe care i-am numit, plus încă 6 membri, și anume fratele Iosif Anca din Arad, fratele Nelu Filip din Timișoara, fratele Nelu Moldovan din Oradea, fratele Bojor Vasile din Cluj, Axinte Liviu din Piatra Neamț și Bădeliță Ioan din Iași, din Suceava. Dumnezeu să-i binecuvinteze cu înțelepciune, Dumnezeu să-i binecuvinteze cu pricepere și încă o dată iar cu înțelepciune și încă o dată iar cu pricepere și cu o inimă iubitoare și cu o inimă deschisă și să stea la îndemâna lui Dumnezeu și lucrarea aceasta să o călăuzească stând la îndemâna lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-și proslăvească numele. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun și să fie și subiect de rugăciune este în zilele acelea de congres au fost 2 descoperiri date prin Duhul Sfânt acolo. Și una dintre ele spunea așa, făcea un apel la frații care erau acolo și la biserică, făcea un apel ca frații să caute mult mai mult acum fața Domnului pentru că scurtă este vremea când se va arăta acel nelegiuit. Foarte scurtă este vremea și să fim gata. Și în privința aceasta vreau să unesc aceea cu ceea ce am citit mai înainte, să fie chiar și un moment de cercetare pentru noi, pentru fiecare în parte. Aici ni se vorbea în cuvântul pe care l-am citit la începutul timpului de rugăciune, se vorbea despre să stăm gata de luptă, încinși cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, scutul credinței, cu care vom putea stinge săgețile arzătoare a celui rău, coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea, prin Duhul, în toată vremea, să facem tot felul de rugăciuni și cereri. Și cred că este un cuvânt în care fiecare dintre noi ne putem analiza în ceea ce privește adevărul, pe care îl credem și pe care îl trăim, în ceea ce privește starea de neprihănire, în ceea ce privește credința, în ceea ce privește picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Deci aș dori ca în rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru Biserica Domnului, ca Domnul să o binecuvinteze cu harul Său. Să ne rugăm pentru fiecare membru să fie umplut cu Duhul Sfânt în vremea aceasta și fiecare dintre noi să stăm gata la îndemâna lui Dumnezeu ca să biruim în ziua cea rea. Să ne rugăm și pentru conducerea cultului, cum vă spuneam, pentru liniște, pentru pace, pentru înțelepciune, pentru unitate, Domnul să ne binecuvinteze. Și apoi, al doilea cuvânt profetic a fost unul destul de interesant, dacă pot să spun așa, în sensul că era o descoperire și spunea așa că să intrăm în rugăciune pentru că o națiune străină încearcă în scurtă vreme să intre în țara noastră. Și spunea așa, dacă vă veți ruga, dacă veți sta la îndemână, dacă veți căuta fața Domnului și vă veți ruga, acea națiune străină va fi deturnată și nu va intra în țara noastră, dar va intra într-o altă țară și atunci o să vedeți ce grozăvii se întâmplă și de ce lucruri ați fost scăpați. Eu cred că și științele acestea nu sunt așa la voia întâmplării și aș dori să ne rugăm, deci aceste lucruri să le împletim în rugăciune pentru Biserica Domnului din România, să binecuvânteze Dumnezeu cu înțelepciune, cu unitate, cu propășire, cu Duhul Sfânt, pentru conducerea cultului. Ne rugăm pentru fiecare credincios să fie îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu și cu toată armătura aceasta. Și de asemenea, împletim, vream în rugăciunea aceasta și gândul ca Dumnezeu să păzească țara noastră. Mai multe lucruri au fost de felul acesta. Dumnezeu ne-a păzit până acum de agresiune externă, ne-a păzit de război civil, ne-a păzit Dumnezeu de cutremure catastrofale. Ne-a păzit Dumnezeu de nenorociri care ar fi adus o sărăcie lucie peste țara noastră. Este numai harul, mila și îndurarea lui Dumnezeu. Aș dori să ne rugăm în continuare pentru țara noastră, ca Domnul să o binecuvinteze și cu o trezire spirituală. Să mai ridice mulți străjeri care să cheme numele Domnului. Să ne rugăm ca Domnul să ierte poporul român. Atâtea sunt păcate naționale, parcă, păcate specifice românilor. Dumnezeu să se îndure, să cerceteze bisericile, să cerceteze slujitorii amvoanelor, să cerceteze slujitorii altarelor. Dumnezeu să aducă o trezire spirituală și Dumnezeu să ne păzească. Nu știu dacă este un lucru mai rău pe pământul acesta ca războiul. Cu toate atrocitățile lui, cu toate nedreptățile lui, cu toate răutățile, cu toate crimele, cu tot ceea ce se întâmplă acolo. Dumnezeu să aibă milă și să ne păzească, să ne binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm picioare înaintea Domnului și cu gândul acesta de rugăciune. Mult mai mult decât am putut să spun eu în 3 minute, să spunem Domnului, Doamne, binecuvintează-ne și nu ne lăsa. Ajută-ne să ne ducem mântuirea până la capăt. Doamne, când se va ridica cel nelegiuit? Deja de acum, atâția nelegiuiți se ridică. Doamne, dă-ne statornicie să fim tari în credință și îndură-te, Doamne, și de țara noastră. Să ne rugăm împreună să chemăm numele Domnului. Doi Cronici, capitolul 33, de la versetul 1 la versetul 17, este cuvântul Domnului pe care, încă rămânând în picioare, să-l ascultăm pentru momentele pe care le mai avem la dispoziție. Deci, Doi Cronici 33, primele 17 versete, Manase, împăratul lui Iuda. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copilului lui Israel. A zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia. A ridicat altare Baalilor, a făcut idoli Astarteei și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și a slujit. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor, în cele două curți ale casei Domnului. Și a trecut fiii prin foc, în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. A pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon, în casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toate semințiile lui Israel, îmi voi pune numele meu pe vecie. Nu voi mai strămuta pe Israel în țara pe care am dat-o părinților voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit după toată legea, învățăturile și poruncile date prin Moise. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copilului lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenii oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a fost la strântoare, s-a rugat Domnul Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui, și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După ce a zidit afară din cetatea lui David, l-a pus pe Gihon, în vale, un zid care se întindea până la poarta peștilor și cu care a înconjurat dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetățile întărite ale lui Iuda. A înlăturat din casa Domnului Dumnezeii străini și idolul Astartei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. Poporul jertfea tot pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, în minutele pe care le mai avem la dispoziție, aș dori să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri din cuvântul acesta pe care l-am citit, care este un cuvânt pe care am putea așa din start să-l împărțim în două mari părți. O parte foarte întunecată și o parte luminoasă. O parte în care același om a făcut rău, parcă și-a pus toată ambiția, parcă și-a pus toată priceperea să-l mânie pe Dumnezeu, și apoi o parte luminoasă în care s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul pe care astăzi, meditând la el, m-a determinat să vin cu aceste gânduri înaintea dumneavoastră, a fost acesta versetul din versetul 13, că i-a făcut lui Dumnezeu rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi la Ierusalim. Vreau să vorbesc câteva gânduri în această după masă despre faptul acesta de a-L îndupleca pe Dumnezeu, despre oameni care l-au înduplecat pe Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care nu poate să vadă răul. Este un Dumnezeu care are planuri. Este un Dumnezeu care anunță din timp, asta îmi place și asta nu-mi place. Așa să faceți și așa să nu faceți. Și deși oamenii știu voia lui Dumnezeu, deși oamenii cunosc planul lui Dumnezeu, mulți asemeni lui Manase îl sfidează pe Dumnezeu în față. Vreau să vă spun că Dumnezeu poate să fie înduplecat. Uneori poate Dumnezeu să fie înduplecat. Țărâna poate să-L înduplece pe cel nenăscut, pe cel etern. Vreau să vă spun că înduplecarea aceasta a lui Dumnezeu nu are de a face cu faptul de a-L îndupleca pe Dumnezeu ca să facă rău cuiva. Să fim foarte bine înțeleși. Niciun om de pe suprafața pământului nu-L poate îndupleca pe Dumnezeu ca să-i facă rău cuiva. Doamne Dumnezeu, te rog, ocupă-te de cutare și termină-L. Spune cuvântul Domnului Iacov, capitolul 1, cu versetul 13, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și El însuși nu poate să fie ispitit ca să facă rău. Nimeni nu-L poate îndupleca sau convinge sau lămuri, asta se numește îndupleca. Al face să se încline Dumnezeu ca să îi facă rău cuiva. Dumnezeu are planurile Lui și răutatea omului este pedeapsa pentru ceea ce face el. Dar Dumnezeu pentru oameni, vă spuneam, are planuri. Dumnezeu are anumite lucruri pe care dorește să le facă. Dumnezeu are judecăți uneori cu care vine înaintea oamenilor. Înduplecarea lui Dumnezeu se poate face doar înspre direcția aceasta, al determina pe Dumnezeu să ierte, al determina pe Dumnezeu să ajute, al determina pe Dumnezeu să-și oprească judecata. Știți lucrul acela, întâmplarea aceea din Vechiul Testament, o pomenesc doar întreagă, când Dumnezeu a spus să trec eu pe lângă Avram și să nu-i spun ce am de gând să fac? A spus, răutatea, păcatul Sodomei și Gomorei este nespus de rău, nespus de mare. Strigătul s-a urcat până la mine și m-am coborât să văd dacă zvonul este adevărat. Și știți cum stă Avram înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne Dumnezeu, tu ți-ai pus în gând să aduci judecata ta, dar în cetățile acelea poate sunt 50 de oameni buni. Doamne Dumnezeule, pentru cei 50 de oameni buni, nu vei ierta tu acel ținut? Dumnezeu s-a lăsat înduplecat și a spus, dacă voi găsi 50 de oameni buni, iert. Și Avram continuă să se roage, spune, Doamne, poate vor lipsi 5, ori fi numai 45, pentru 45 iert pe toți. Doamne, poate fi doar 40, pentru 40 iert pe toți. Și continuă Avram să stea înaintea Domnului și ajunge, Doamne, numai de data aceasta, mai spun. Dacă vei găsi oameni buni, neprihăniți, în număr de 10, îi iert pe toți. Și Dumnezeu zice, dacă găsesc oameni, 10 oameni neprihăniți, iert pe toți. Deci Dumnezeu poate să fie înduplecat doar să suspende pedeapsa, doar să ierte, doar să ajute. Dumnezeu nu poate să fie înduplecat de un om ca să lucreze, aduceți aminte și de Moise, cum s-a rugat și l-a înduplecat pe Dumnezeu ca să nu-i trăznească pe poporul evreu atunci când și-au făcut vițelul de aur. Vreau în câteva gânduri să arăt din cuvântul lui Dumnezeu câteva situații distincte în care oameni l-au înduplecat pe Dumnezeu și gândul acesta a dorit să fie ca un gând de încurajare pentru noi. Eu știu în vremea noastră sunt oameni bolnavi, în vremea noastră sunt frați și surori care trec prin încercări, sunt familii care trec prin încercări, sunt oameni care aproape și-au pierdut nădejdea. Sunt oameni care parcă nu mai au niciun fel de speranță, parcă nici nu mai are rost să mă mai rog la Dumnezeu. Vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, oameni care l-au înduplecat pe Dumnezeu. Primul dintre ei este vorba de taică Solomanase, de Ezechia. Și foarte pe scurt știți întâmplarea aceea, Isaia 38 și în Împărați și în Cronici este descrisă, trimite Dumnezeu pe cel mai autentic proroc al timpului său, veritabil proroc, Isaia fiul lui Amoț. Se duce și vorbește lui Ezechia, așa vorbește Domnul, pune-ți casa în rânduială, că își vei muri și nu vei mai trăi. Și spune cuvântul Domnului acolo în Isaia de la capitolul 38, că Ezechia când a auzit cuvintele acestea, acolo dacă citiți toată întâmplarea și în context, o să aflați că Ezechia avea vârsta de 39 de ani. La vârsta de 25 de ani a ajuns împărat și întâmplarea aceasta cu boala s-a întâmplat la 14 ani după domnia lui. Avea 39 de ani. La vârsta de 39 de ani primește verdictul acesta, puneți în rânduială casa, că o să mor și nu o să mai trăiesc. Și apoi spune cuvântul Domnului acolo. Când a auzit cuvintele acestea, Ezechia, prorocul a venit și a adus mesajul și a plecat. Ezechia s-a întors cu fața la perete. Probabil nu se mai putea da jos din pat. S-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne Dumnezeu, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu neprihănire. Și spune cuvântul Domnului. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Cobora scările palatului Isaia când îi vorbește Dumnezeu. Du-te înapoi la Ezechia. Doamne, de la el vin, du-te înapoi la Ezechia și așa vorbește Domnul. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am vărsut lacrimile. De aceea voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Și iată semnul după care vei cunoaște că Domnul a vorbit. Voi da înapoi cu 10 trepte umbra soarelui pe candralul lui Ahaz. Și Ezechia s-a făcut sănătos. Cât a durat ca Ezechia să-l înduplece pe Dumnezeu? O rugăciune. Cât a durat? Un verdict și știi după aceea cântarea de jale și de bucurie pe care a compus el după aia. Ciripeam ca o porumbiță, concăneam ca un cocor, ziceam în cei mai buni ani ai vieții mele, trebuie să plec. Mi se însimt firul tăiat ca firul unui țesător, mă voi coborî în țărână. Dar Dumnezeu s-a îndurat de el. Vreau să vă spun că Dumnezeul care l-a ascultat pe Ezechia este același Dumnezeu care este acum în ceruri. Vreau să vă spun că locul unde stă Dumnezeu când l-a ascultat pe Ezechia este fix, exact și precis locul unde este și acum. Știți unde se găsește Dumnezeu în ceruri? Se găsește pe un loc care este numit nevei scaunul Harului. În ceruri sunt două scaune. Unul este numit scaunul Harului și pe el stă Dumnezeu acum. Și mai este un scaun numit scaunul judecății, scaunul mare și alb. Scaunul judecății, scaunul mare și alb este neocupat acum. Dumnezeu încă este pe locul, pe scaunul Harului. Și spun lucrurile acestea pentru toți aceia care poate au primit un verdict din partea Domnului, din partea medicilor, pentru toți aceia care poate nu mai au credință suficientă să se mai roage, să mai insiste înaintea lui Dumnezeu. Veniți înaintea lui Dumnezeu și ceea ce l-a înduplecat în trecut pe Dumnezeu, acele lucruri înduplecă și acum. Adică, și o să vorbesc imediat și câteva lucruri despre Manase, rugăciunea, lacrimile, căința și îndreptarea lucrurilor. Acele l-au înduplecat pe Dumnezeu atunci și aceleași îl înduplecă pe Dumnezeu și acum. Slăvit să fie numele Domnului. Știți, pune în Iacov capitolul 3 cu versetul 17, vorbind despre adevărata înțelepciune. Adevărata înțelepciune este aceea care vine de sus, care are mai multe calități și una dintre ele, ci că este ușor de înduplecat. Dar cine este înțelepciunea aia care vine de sus, pe care noi nu avem și dacă suntem înțelepți, trebuie să ne rugăm pentru ea? Înțelepciunea aceea nu este doar un concept abstract. Înțelepciunea aceea este însuși Hristos. 1 Corinteni 1:30. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Neprihănire, înțelepciune, sfințire și răscumpărare. Este o cântare, câteodată se mai cântă. Mie îmi place foarte tare. Este acea cântare că ești necuprins în bunătate, ușor de înduplecat în toate. La tine nu e nimeni. O Rege Sfânt și Mesia. Același Dumnezeu este în cer. La începutul anului, într-o seară de rugăciune aici, cu noi a fost și Beni, ginerele nostru, și a spus, am și o cauză, dar nu era pentru el. Am și o cauză, aș vrea să venim cu ea înaintea Domnului. Era vorba despre păstorul lui. Păstorul lui era foarte bolnav și medicii au fost operat odată, a văzut că starea lui este tot mai rea, l-a operat, iar încă o dată l-a deschis la pântec, l-a închis la loc și a spus fiicei lui care este medic, duceți-l acasă să moară acasă. Nu mai este nicio speranță. Și fata lui medic nu știa ce cuvinte să folosească, să-i spună la tatăl ei, pastor, că nu are nicio șansă. Și l-a înțeles așa, din vorbirea mai așa, că și chiar zice, nu mai am nicio șansă. Și Beni a venit, am și o cauză. Și cuvântul a fost un cuvânt de descoperire în felul acesta. Pentru persoana pentru care ați rugat, așa vorbește Domnul, am de gând să o duc acasă. Dar dacă se vor găsi mijlocitori, îi voi prelungi viața pentru puțină vreme. Și în perioada când îi voi prelungi viața, voi face o mare lucrare de se va duce vestea. Dacă se vor găsi mijlocitori, știu că ne-am rugat și noi aici, Betania din Arad, 3 zile de poști de rugăciune, alte biserici sau unii 3 zile de poști de rugăciune. M-am întâlnit cu el la Vicov. Ne-am îmbrățișat. Am spus, cum te simți, frate Nelu? Este vorba de fratele Nelu Popele. Zis, slăvit să fie Domn. Pentru că Dumnezeu este ușor de înduplecat. Pentru că Dumnezeu este ușor de înduplecat. El are planurile lui. Dar dacă vin oamenii înaintea lui, așa cum sunt, fără să pozeze în altceva sau în altcineva, Dumnezeu este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Său. Al doilea exemplu este acesta Manase despre care am vorbit. Și vă spuneam, ați citit și știți istoria lui, prima parte, grozav de întunecată. A făcut rele, parcă și-a pus toată ambiția să-l jignească, să-l sfideze, să-l supere pe Dumnezeu. Dar a ajuns la ananghie, a ajuns la rău. Spune cuvântul Domnului că a trimis proroci, întoarce-te, ai grijă, n-a ascultat. Și atunci s-a strâns șurubul și mai tare și au venit străinii. Și străinii nu s-au purtat cu el cu mănuși. I-au pus mâinile și picioarele în lanțuri. L-au dus la Babilon. Acolo i-a venit mintea la cap. Acolo s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului său. Așa spune cuvântul Domnului. S-a smerit adânc. I-a făcut rugăciunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a lăsat înduplecat. După mine, cel mai rău împărat al lui Israel a fost Manase. După mine. Istoria rabinică evreiască spune că Manase a fost ucigașul și cel care l-a omorât pe Isaia. Spune că el a dat poruncă ca Isaia să fie pus într-un trunchi de copac și să fie tăiat în două cu ferăstrău. Pe cel mai mare proroc al timpului său, pe ăla care i-a prorocit la taică-s-o. Spune în Împărați, acolo nu mai se relatează și istoria întoarcerii, parcă este prea grozav, prea mult rău a făcut. Spune că a umplut Ierusalimul de la un cap la altul. Ce mă uimește aici? Dar mă uimește și mă uimește. Să fi fost eu, nu le iertam în viață, iertați-mă. Eu sunt mai firesc poate în seara asta. Atâta rău o făcut, domnule. O omorât proroși, domnule. Și că s-o zmerit. Dar știi ce am văzut eu aici? S-a zmerit Dumnezeu, l-a și iertat și l-a adus și înapoi și l-a făcut împărat. Ăsta-i Dumnezeul din cer. Am mai spus acea întâmplare, am auzit-o la Vocea Evangheliei. Îți simt câteodată, parcă ți-e greu să vorbești. Când un misionar vorbea și spunea, într-o țară a predicat despre faptul că Iisus Hristos iartă, șterge și mântuiește. Și a venit un om la misionarul acela când a terminat predica și a spus, Domnule, Iisus Hristos poate să ierte crimele? Și a spus, da. Asta. Și l-a continuat, Domnule, Iisus Hristos poate să ierte două crime? Și misionarul parcă mai atent, a spus, da. Domnule, Iisus Hristos poate să ierte trei crime? Și ăsta tot mai atent, da. Spus, Domnule, Iisus Hristos poate să ierte 30 de crime? Ce să spun asta? Iisus Hristos poate să ierte 30 de crime. Eu am făcut 30 de crime, am spus el. Și am auzit aici despre Iisus Hristos. Am vrut să am confirmarea aceasta. Domnule, e sigur că Iisus Hristos iartă 30 de crime, da? Zice, de aici mă duc direct la poliție să mă predau. S-a dus la poliție, s-a predat, a fost condamnat la moarte și după un an de zile a fost executat. Tu ce îi ziceai la ăla? Tu ce îi ziceai la ăla? Poate Iisus să ierte atâta? Vreau să vă spun în această după masă că avem un Dumnezeu care se lasă înduplecat. Dacă omul se căiește, dacă omul se pocăiește, dacă omul și repară, dacă mai are vreme, ce a făcut? Uitați-vă! S-a smerit adânc, s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu, i-a făcut rugăciuni, Dumnezeu s-a lăsat înduplecat, l-a iertat, l-a pus și împărat, dar după ce l-a căutat să repare tot, a dărâmat stâlpii lui Baal pe care îi zidise, a sfărâmat altarele Astartei pe care le zidise, a reparat tot ce a stat în putință, slăvit să fie numele Domnului. Cât de mult poate să ierte Dumnezeu? Cât de mult poate să ierte Dumnezeu? Nu știu, nu știu. Dar în această după masă mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și gândul acesta la niciodată nu o să predic despre lucrul acesta. Păcătuiește cât vrei că Dumnezeu te iartă. Niciodată. Dar dacă vine cineva plângând, dacă îi vine cineva zdrobit, am făcut rău, am făcut păcat, am făcut mai rău decât toți. Oare mai este iertare la Dumnezeu? Pot să-i spun ceea ce spune și cuvântul Domnului, cât mai este suflare, mai este nădejde. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să venim cu încredere la Dumnezeu, să căutăm fața lui Dumnezeu tot timpul, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat, binecuvântat să fie numele Domnului. Al treilea caz pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră este acela cu cetatea Ninive. Este acela cu cetatea Ninive. Și de asemenea știți întâmplarea aceea când Iona, un proroc al lui Dumnezeu, primește un mesaj, prima dată se duce în altă parte, revine după ce a trecut și el prin adâncul adâncului, datorită neascultării de Dumnezeu, își învață lecția, sau măcar parțial și o învață, și merge la Ninive și străbate cetatea cale de o zi, strigând încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și se întâmplă ceva grozav acolo. Oamenii aud mesajul acesta, în care nu era nicio făgăduință. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Intră în oraș cale de 3 zile. Prima zi, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ziua a doua, încă 39 de zile și Ninive va fi nimicită. Ziua a treia, ajunge în partea cealaltă cetății. Încă 38 de zile și Ninive va fi nimicită. Deja toată cetatea auzi mesajul acesta. Și se întâmplă ceva. Oamenii cred mesajul. Ajunge cuvântul acesta la urechile împăratului din Ninive. Se dă jos de pe tron și dă un decret. 120 de oameni să nu mănânce, să nu bea, să se îmbrace cu saci, să nu dea de mâncare nici la animale și să strige cu putere către Dumnezeu. Poate că Dumnezeu se va îndupleca. Și știți care este comentariul din ultimul verset din capitolul 3? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și n-a mai făcut răul pe care vrea să le-l facă. S-a căit de lucrul acesta. N-a avut nicio făgăduință. De unde știau ei că Dumnezeu iartă? Nu știau. Vorbeam altă dată despre ce însemnează să fii sărac cu Duhul. Și unul dintre exemple pe care le deam, sărac cu Duhul însemnează să fii ca aia din Ninive. Sărac cu Duhul însemnează să asculte o singură predică de la un evanghelist care a venit la evanghelizare cu gândul să nu se pocăiască nimeni, să asculți o singură predică, nu cu 3 puncte, nu cu 4 puncte, să asculți o singură predică și să te pocăi. Trebuie să fii sărac cu Duhul, așa ceva. Că ăștia care-s bogați cu Duhul și ăștia care-s așa, cum, domnule, încă să mai aud, încă nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce pe acolo și analizează. Nu mă aud sărac cu Duhul, când aude o predică se pocăiește. Ăștia au fost oameni sărași cu Duhul, s-au pocăit. Lucru foarte interesant, că lucrul acesta nu a plăcut deloc evanghelistului. Știți, s-au supărat foarte tare. Ai, Doamne, nu asta era ceea ce eu vroiam să opresc. Doar de aia m-am dus în altă parte. Și știți ce spune Iona? Că știam că ești un Dumnezeu îndurător și milostiv. Știam că ești un astfel de Dumnezeu. Iona îl știa pe Dumnezeu în felul acesta și totuși nu se bucura de faptul că așa este Dumnezeu, deși cu el Dumnezeu a fost nespus de îndurător. Gândiți-vă, aruncat în valuri, nu știu dacă rugăciunea aceea o rostit înainte să-l înghită peștele sau o rostit în primele 5 minute din pântecele peștelui. Într-adevăr, omenește vorbi, nicio șansă nu era de salvare pentru Iona. Am ajuns în fundul adâncului, papura, așa, da. Dar tu te-ai îndurat și are voi vedea templul tău cel sfânt. Și omul care a avut parte de îndurarea lui Dumnezeu s-a mâniat că Dumnezeu s-a lăsat înduplecat și a iertat pe alții. Și spune aici 4:1 și lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Știam că ești. De aia n-am vrut ca să se întâmple ca oamenii aceștia să aibă parte de îndurarea ta. N-a înțeles omului Dumnezeu, deși îl știa pe Dumnezeu că este așa, n-a înțeles inima lui Dumnezeu. Când spune Domnul Iisus Hristos, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, a mai spus, o spun și o mai spune o cât voi avea suflare. Cel mai fantastic lucru de pe pământul acesta, să-L cunoști pe Dumnezeu, acesta este. Să-I cunoști îndurarea lui Dumnezeu, să-L cunoști cum gândește Dumnezeu. Să-I cunoști colțul acela din inimă, colțișorul acela, în care dacă știi cum să intri, capeți îndurare de la Dumnezeu. O, Doamne, s-a rugat Moise, păcat, poporul acesta a făcut un păcat nespus de greu. Acum iartă-l, Doamne! Că Moise îl știa, că știa că Dumnezeu este sfânt și că nu poate să vadă rău. Știa că păcatul este real, nu poate să fie negat, nu poate fi scuzat. Iartă poporul acesta. Și o spunea, Moise îl cunoștea pe Dumnezeu și a folosit acea cheiță pentru acel compartiment din inima lui Dumnezeu. Și a spus așa, dacă nu, șterge-mă pe mine din cartea care ai scris-o. Și știți ce a spus Dumnezeu? Pe cel ce păcătuiește, îl șterg. Iert, cum ai zis, dar în ziua răzbunării voi lucra eu. Și Dumnezeu s-a lăsat înduplecat. Un alt în locul lui Moise. Doamne, mi-a făcut pereal. Doamne, mi-a crescut diabetul. Doamne, am ulcer la stomac de când scu ăsta. Doamne, m-a nenorocit, Doamne. Bombănelile lor, cârtelile lor, răzvrătirea lor m-a terminat, Doamne. Tu ai zis că din familia mea faci un neam întreg. Spune-mi unde să mă car. Spune-mi unde să mă duc. Și fulgerul tău să vină. Dar Moise era un alt fel de om. Moise îl cunoștea pe Dumnezeu. Moise iubea pe oameni. Și Moise a atins acel colțișor din inima lui Dumnezeu. Bineînțeles, vorbesc metaforic, că nu știu cum are un colț inima lui Dumnezeu. Este cea mai fantastică, este cea mai complexă, este cea mai extraordinară personalitate din univers. Și să trăim mii de ani, nu să-L cunoaștem unde ajung, doar în veșnicie ne vom apropia de cunoașterea ceea ce însemnează și ce este cu adevărat Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, mă opresc acum aici, aș mai fi avut vreun punct sau două, timpul a trecut. Ideea principală este aceasta. Avem un Dumnezeu mare și noi suntem mici. Trecem prin necazuri și prin suferințe în care câteodată ne pierdem nădejdea, ne pierdem chiar credința. Nu se va mai vindeca niciodată, nu se va pocăi niciodată, nu o să se schimbe niciodată. Continuă să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Vino pe calea aceasta pe care au mers oamenii aceștia, cu mijlocire, cu smerenie, cu pocăință, cu căință, cu îndreptarea răului când se poate. Vino pe calea aceasta. Dumnezeu care a iertat, a suspendat judecata pentru Ninive, este același Dumnezeu și acum. Ba, este un cuvânt în cuvântul lui Dumnezeu, și pe acesta doar îl citesc și după aceea ne apropiem de încheiere, spune Ezechiel capitolul 33, versetul 14. Dimpotrivă, când zic celui rău, vei muri. Deci un cuvânt din partea lui Dumnezeu, ca și în cazul lui Isaia, vei muri. Dacă se întoarce de la păcatul lui și face ce este bine și plăcut, dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învățăturile care dau viața și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita. A făcut ce este bine și plăcut și va trăi. Asta vorbește Dumnezeu. Asta vorbește Dumnezeu. Pocăința îl înduplecă pe Dumnezeu. Smerenia adâncă îl înduplecă pe Dumnezeu. Pentru că sunt câteva versete mai înainte și acelea nu le-am citit. Dacă Dumnezeu spune celui neprihănit, vei trăi și vei avea viață. Dacă ăsta se culcă pe ureche și citiți acolo, face răul. Pentru că Dumnezeu a vorbit, vei avea viață. Pentru că Dumnezeu a zis, am planuri înalte cu tine. Dacă se culcă pe urechea aceasta și face păcat, dimpotrivă, zice, toată neprihănirea îi se șterge și va muri în păcatul lui. Astea sunt niște legi, sunt niște reguli după care lucrează Dumnezeu. Dar în seara aceasta am vrut să vă vorbesc despre faptul că Dumnezeu se lasă înduplecat. Ultimul cuvânt îl are El întotdeauna. Nu medicii, nu soțul, nu soția, nu guvernul, nu Bruselul, nu știu cine. Punea fratele Pichiu aici așa, 3 ani de zile pereau toate ușile. Domnule, e dreptul nostru, domnule, legea ne ajută, legea așa. Nu? În cotidurea. Până când intri pe ușa care trebuie. Și atunci Dumnezeu, peste noapte, schimbă vremurile și împrejurările. Vă doresc har și binecuvântare. Vă doresc dorința de a-L cunoaște tot mai mult pe Dumnezeu. Vă doresc, era să o zic, ambiția aceasta, nu știu dacă este cel mai bun cuvânt, era să spun ambiția de a ne pune la dispoziție cât mai mult să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dorința, hai să zic, zelul, râvna, de a ne apropia tot mai mult de Dumnezeu, de a-L cunoaște. Aceia care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pot să se comporte ca Iona. A avut parte de îndurarea Dumnezeu, i-au fost mântuiți, au fost rugăciuni ascultate, i-au fost izbăviți, dar nu-L cunosc suficient pe Dumnezeu. Sunt oameni legaliști, sunt oameni care se bucură lor să le fie bine, dar la alții să le fie rău. pentru că sunt vrăjmași, pentru că merită lucrul acesta. Dar acela care îl cunoaște pe Dumnezeu, asemenea lui Moise, asemenea lui Avram, despre care am pomenit, și altora, stau înainte lui Dumnezeu, Doamne, este drept să fie așa. Doamne, nimeni nu are ce să-ți bage de vină, dar la tine încă este îndurare. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să-L cunoaștem tot mai mult prin Duhul Sfânt, iar aceia care sunteți în necaz, în suferință, nu vă dați bătut. Dumnezeul nostru este mare. Slăviți să fie numele Lui. Amin.